Góðan daginn, kæri hlustandi æðrulistins og velkomin í viku 2 af þessu fjögra vikna ferðalagi okkar sem ég ætla að fara í gegnum bókina Lífsregluna fjórar með ykkur og ég ætla að taka fyrir eina lífsreglu í hverjum þætti og í síðasta þætti þá fór ég í gegnum vertu flekklaus í orði. Talaðu af heilindum, segðu aðeins það sem þú meinar. Passaðu að nota ekki orðið gegnir eða til að slúðra aðra. Bindu krafti orða þinna í átt að sannleika og kærleika. Og ég hvatti ykkur til þess að nýta síðustu viku í að setja fókusinn hvað mest á hvernig við tölum við okkur sjálf og ég vona að það hafi gengið vel hjá ykkur. Síðasta vika var svo sannlega áskorun á Íslandi að vera flekklaus í orði. Og bæði gagnvart fyrir mig, bæði gagnvart sjálfa mér og gagnvart öðrum. Ég hins vegar tel mig að algjörlega gert mitt besta og reynda að vanda mig mjög mikið. Og það er, eins og ég talaði svo mikið í síðasta þætti, það er með ólíkindum hvað þetta er fljótt að breyta líðan mann sjálfs þegar maður hefur fókusin á því að tala fallega við sjálfan sig. Og það sannlega endurspeglaðist hjá mér að um leið og ég tala fallegra til sjálfsmíns og beini sjónum að því að þá tala ég fallegra við samferðamenn mína. Ég tel mig almennt vera mjög vandað orðum mínum, en svo sannlega á ég til að mistakast á tungunni og allt það. Challengeinn sem að fólst hvað mest í ás í síðustu viku var að taka ekki þátt í slúðri og illu umtal um neitt og það gekk alveg upp á ofan en að því að ég var með fókusin á því og ég var að hugsa um þetta og vanda mig þá tel ég að mér hefði gengið betur heldur en ef ég hefði ekki verið með fókusin á þessu. Þannig að ég ætla klárlega að halda áfram að vanda mig við þetta af því að ég finn það í mínu hjarta og í minni líðan að þetta hafði bara jákvæð áhrif fyrir mig. Þannig að þá meina ég ekki að það hafði haft jákvæð áhrif fyrir neinn annan heldur. Þetta hafði svo mikil jákvæð áhrif fyrir mig að ég ætla að halda áfram að hafa þessa lífsreglu í hávegum. Í dag þá ætla ég að tala við ykkur reglu númer 2 og sem svo sannarlega hefur verið mér erfiðust í gegnum tíðina. Ef þið hlustuðu ekki að síðasta þátt að þá talaði ég það þar að það er þó nokkuð mörg ár síðan að ég las þessa bók fyrst og ég er algjörlega samfærð að hún breytti mér í fyrsta skipti sem ég las hana og hún breytti mér líka í annað skipti sem ég las hana og núna er ég að lesa hana í þriðja skipti og hún mun breyta mér líka núna af því að þetta er það sem lífi gengur út á. Það er að maður tekur þroska skref á hverjum degi en þú veist, þó ég hafi ekki náða 100% til eitthvað mér þessa bók í fyrsta skipti sem ég las hana að þá svona síjasta inn og það gerði mig meðvitaðari. Í annars skipti gerði það mig enn meira meðvitaðari og enn staðfastari að einhver leiti að tileinka mér. Og núna er ég að lesa hann í þriðja skipti og ég er alveg samfærð það. Ég verði ekki útskrifuð eftir að hafa lesið þessa bók. Ég á pottið eftir að þurfa að lesa hana aftur síðar og minna mig á. Og þetta er svona eina af þessum bókum sem ég þarf að hafa bara uppi við. Líka bara til að minna mig á. Úst, bara það að sjá hana alltaf í hillunni eða á náttborðinu eða hvar sem liggur vel við að hafa hana. Það mun minna mig á. Þannig að ég ætla að tala um þessa reglu númer 2 sem er, og ég sagði á þann að hefur reynst mér erfiðast og það er ekki taka neitt persónulega. Ég ætla að lesa það sem að stendur svona á kápuna bókinni. Ekkert sem annað fólk gerir er þín vegna. Það sem aðrir segja og gera er speglun af þeirra eigin veruleika, þeirra eigin hugarástandi. og þeirra eigin hugarástandi. Þegar þú hættir að taka skoðanir og gerðir annara nærrið þér, verður ekki lengur fórnalamb ónauðsynlegar vanlíðanar. Mér finnst þetta alveg ótrúlega mögnuð lífsregla og ég veit það að þegar að ég hef náða að vera í henni, að þá færir hún mér frelsi. Hún færir mér vellíðan og frelsi, umburðalyndi, auðmýkt, þakklæti og bara svona almenna gleði. Og það er svo merkilegt að það er, held að ég sé ekki ein, en við höfum flest dæmi um það að það er miklu auðveldara að vera í þessari reglu þegar manni líður vel. Þegar maður er bara góðum stað með sjálfan sig, maður er bara ánægður með sig og þú veist, á góðum stað, þá er auðveldara að vera ekki í því að takast persónulega og taka það nærri sér. Og þegar maður er á verri stað með sjálfan sig, að þá er auðveldara að taka öllu persónulega og manni finnst að því að, og það kemur svo skýrt fram í þessum kafla, að þegar við tökum eitthvað persónulega, að þá er öllum líkindum er það vegna þess að einhver leiti finnst okkur sjálfum það sem er sagt við okkur um okkur sjálf. Þannig að, og þá er svo magnað og það er engin tilviljun að vertu flekklaus í orði regla nummer eitt, af því að þegar maður leggur grunninn að sjálfs vellíðan, að þá er náttúrulega eitt af fyrstu skrefunum að tala fallega til sjálfsins. Og ef að ég, eins og ég túlka þetta, að ef að ég er sanngjörn við sjálfa mig í orði og borði, þá skiptir það mig eins miklu máli hvað einhver annar segir að gerir við mig. Og ég á miklu auðveldara með að leiða hjá mér ef að ég veit bara að ég er búin að vera, ef ég er búin að tala fallega til mín og ég er samfærð það að ég sé að gera mitt besta, að þá svona skekur það mig ekki eins mikið þó að einhver segi eitthvað annað við mig. Mér hefur, síðan ég las þessa bók fyrst, þá hefur mér gengið ótrúlega vel að mínu mati að taka það ekki persónulega sem ókunnir gera eða segja. En mér hefur ekki gengið eins vel að taka það ekki persónulega sem er svona sagt nær mér. Þannig að mér finnst rosa auðvelt að tilinka mér ef einhver er, þú veist, pirraður í búðinni og hreytir einhverju í mig eða keirir utan í mig eða eitthvað, þú veist, að bara hugsa, þú veist, að ég greið hann á ekki góðan dag. En þú veist, ef að einhver nákominn mér er pirraður og hreytir í mig, þá tek ég það persónulega. Og það er svona minn challenge núna, það er að taka ekki hlutina persónulega og vera ekki, þú veist, leifa ekki dómum annara að dæma mig. Og það sem að kemur líka svo vel fram í þessari bók að mínu mati er að þetta sama á viðum að þeir einhver hrósamanni. Það er alltaf gott að fá hrós, maður á að vera duglegur að hrósa, en það á ekki að velta, þessast líf mitt á ekki að velta á því. Þannig að ef að ég er bara búin að vera rosalega dugleg, bara að þrýfa heima hjá mér, segjum það, ég er bara búin að geða dugleg að þrýfa heima hjá mér, svo koma bara maðurinn og börnin heim og engin hrósa mér fyrir það, að það á ekki að skipta mér máli. Það á að vera nóg að ég veit það að ég er búin að vera að gera þessar flottu hluti fyrir heimil mitt, ég á njóta þess að vera þar, bara gleðjast yfir því, og ef einhver kemur heim og tekur ekki eftir því að ég hef gert eitthvað, þá á það ekki að þá heimur minn ekki að hrynja við það. Og á sama skapi, ef einhver kemur heim og segir mér að hrósa mér fyrir það hvað ég er búin að vera duglega að þrýfa og gera og græja, að það á ekki að þurfa það til þess að ég verði ánægðari með það. skiljiði, þú veist, það er ég sem á að segja mér að ég sé búin að vinna gott verk og ég geti verið ánægð með það og það á að vera nóg fyrir mig. Og ef að við erum hérna og sama skapi ef að ég veit að ég hefði átt að vera búin að þrýfa og hérna eða þú veist, bara ég hefði verið búin að setja mér það markmið að ég ætla að þrýfa hérna heima á mér og gera og græja og svo kom allir heim eftir daginn og ég ekki búin að því þá á það heldur ekki að hafa verri ári á mig þó að einhver komi heim og segi hvað, ertu ekki búin að þrýfa? Þú veist, það á ekki láta mér liði illa því ég veit það, ég var ekki búin að því. Þannig að þú veist, þetta er svo mikið þetta að maður, ég sjálf tek ábyrgð á minni líðan og ég tek ábyrgð á því að það sem að ég segi við mig er það sem að gildir fyrir mig. Það að mæta einhverju öðru annars staðar á ekki að hafa áhrif á mig. Og bara hérna, eins og máltaki segir, þú veist, hver og einn skapar sína eigin hamingju og það er akkurat eiginlega það sem þessi regla snýst um. Það er að alveg sama hvað, þá er það ég sem á að segja mér að ég sé að gera góða hluti. Og þó að einhver annar segi það líka, þá er það bara gott, þú veist, mann líður vel og allt það, en það á ekki að breyta líðaninni minni. Þannig að segjum bara að ég veit að ég er búin að vera að gera góða hluti og ef enginn tekur eftir því, að þá á það ekki að vera til þess að ég dangreiti hlutina. Heldur bara, ég veit að ég er búin að gera góða hluti, punktur. Og ég veit að það er örglega einhver að hugsa núna bara, með grunar að einhverju sé að hugsa núna bara á stjáður og svo auðvitað að segja þetta en svo er maður kannski bara þeim aðstæður að það er alltaf verið að gagnrýna mann. Og það er, þú veist, sumir búa bara við það í bæði heima hjá sér og vinnustaði, skóla eða hvar sem er að það er alltaf einhver sem er alltaf nýtíma. Og þetta er hvergi mikilvægara en í svoleiðis aðstæðum í hérna og hérna, ég veit líka að þetta er auðveldra sagt en gert. Þess vegna sagði ég í upphafi að við þurfum að æfa okkur og við þurfum að stanslaust að æfa okkur. Og þegar við erum búin að takast á við svona aðstæður, segjum bara að hérna, þetta er rosa dæmisögu þáttur, en segjum bara að ég komi á vinnustaða minna morgun og Lúlli, Laukur er bara grömpi og hann byrjar á því að hreyti mig og hérna og það að geta komist í gegnum svoleiðis með að hugsa bara æ, kall greiði maður, hann svo illi nótt. Þetta lýsir honum best ekki mér, ég er að gera góða hluti. Skil ég að ná að halda þessu, það er æfingin. Húst, og hérna, og það verður engin útskrifaðar úr þessu. En þú veist, með því að tilenga sér einhverja frasa fyrir sjálfan sig, hvernig sem það er, hvað sem að hendar þér, þá kemstu lengra og lengra og svo er bara allt í liðnir einhverju dagar. Og bara það að hérna maður, ég komist í gegnum þennan dag með Lúlla Lauk án þess að láta hann skemma mína orku og minn stað, það er alveg ástæða til þess að ég gleðist rosalega. Og kappsmáli mitt á að vera að hleypa ekki Lúlla Laukan inn. Ég ímynda mér þetta svolítið núna þegar ég er búin að vera að lesa þetta og fara yfir þetta og hugsa þetta hvernig þetta getur virka best fyrir mig og hvernig ég get staðið með sjálfri mér í þessari lífsreglu. Þá hugsa ég bara svolítið svona að ég ætla að fá mér svona hjúp. Ég ætla að fá mér bara svona spekla hjúp og hann er ímyndaður náttúrulega. Og ég bara er í svona spekla hjúp. Þannig að í hvers skipti sem að hérna, einhver segir eitthvað svona við mig, að þá færða bara ekki að komast inn fyrir hjúpin. Og mantra mín er bara, þú veist, alltaf að hugsa bara, æ, þú veist, greið hann eða hún, þú veist, þeim líður grannlega ekki vel í dag. Eða, þú veist, og það er bara það sem ég hef ákveð að setja upp fyrir mig. Þú getur svo auðvitað að hugsa eitthvað allt annað. Og mín upplifun og skýring er svo að það er svo misskilið að það að Lúli Laukur fá að segja eitthvað svona við mig án þess að það hafi áhrif á mig að þá sé ég að láta vaða yfir mig. Ég líti ekki á það þannig. Ég líti á það þannig að ég ætla ekki að leifa honum að hafa áhrif á mig. Þannig en þá verður það líka vera þannig að hjúpurinn ná að spegla þetta af. Ef að það sem að Lúli Laukur er að segja við mig og hérna og er þú veist að malla inn í mér allan daginn og láta mér líði illa yfir því, þá er það auðvitað að hafa áhrif á mig. Þá er það má segja að sé vera vaði yfir mig. Þannig að mitt markmið í þessari viku er algjörlega að hafa þennan hjúp utan mig og hafa hann með speil þannig að það speglist tilbaka. Og ég held að mín tilfinning er og mín upplifun er að ef að svona fólk fær ekki að hafa áhrif á mann, að þá er það líklega til þess að virka ekki, skil ég. Að ef að, hérna, ég ætla bara strax að beðast fyrirgefningar, ég er ekki að vera neitt leiðilega við alla Lúlla. Að bara, þú veist að það er svo flott, segja Lúlli Laukur, það er svona eitthvað, gröppi. Að hérna, að ef hann fær ekki að hafa áhrif á mig, þá hef ég trú á því að það hætti að hafa, þess að viðkomandi hættir að upplifa það sem eitthvað tilgang að ná mér. Eða skil ég, þú veist að hérna, já, og ég meina það er líka alveg hægt að segja ef að maður er í svona aðstæðum daglega, skil ég þið, eða þú veist, eitthvað að segja bara, heyrðu, Lúlli minn, er eitthvað, þú veist, er eitthvað að hrjá þig, er eitthvað sem ég get gert fyrir þig eða, ef þú veist, fórstu illa fram úr í morgun, skil ég, að hérna mæta þessu með kærleika, veri ekki, þú veist, fara ekki strax upp á nef sér, þú veist, af því það mun ekki gera mér gott. Og ég bara segi það hér og nú og stend og fell með því að ég er algjörlega að hugsa um þessar lífsreglur fjórar út frá því að það muni færa mér vellíðan og hamingju og frelsi. Ég er ekki að hugsa um það að ég þurf að tilengja mér þessa reglu til þess að einhverjum öðrum líði betur. Ég er að hugsa um það að ef að ég næja tilengja mér þessa reglu fyrir mitt líf, þá mun það færa mér hamingju, vellíðan og frelsi og það mun endurspegla og það mun einhverju aðrir hagnast á því. En ég held að fyrst og fremst þá þarf maður að hugsa þetta þannig og allir þeir sem að stuttu til og fór að lesa þessa bók með mér núna í þessu mánuði. Ég vona svo innilega að þið hafi tekið þá ákvörðun fyrir ykkur að hugsa um þessar lífsreglur fyrst og fremst fyrir ykkur. Að því svo oft á tíðum förum við á staði einhverja svona vinnu til þess að laga okkur fyrir einhvern annan. Eða laga okkur svo að þessi sjáin og hvernig er að vera við eða bla 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 og það er bara, það er fyrir mér ekki tilgangurinn og ef þetta hljómar eins og ég sé sjálfselsk eða eitthvað þá hérna, þá þurfum við bara að ræða það en þetta er ekki að þeim kvötum, þetta er að þeim kvötum að auðvitað er ég sjálfselsk en ég er ekki sjálfselsk í eigingirni með að temja mér góða lífsreglur fyrir mig. Og það að taka ekki neinu persónulega mun frelsa mig. Og ég hef, hérna, eins og ég sagði, ekki átt auðvelt með þetta. Ég tek hlutum mjög persónulega. Ég hef alveg náð árangri og ég hef skánað hvað þetta varðar. En ennþá ger ég það. Ég tek hluti persónulega. Ég tek það inn á mig ef að hérna, ástvinni mínir eru eitthvað pirraðir að leiðir, þú veist, þá reyni ég að fixa það og eitthvað, en þú veist, það er ekki í mínu hlutverki frekar en að það er í þeirra hlutverki að fixa mig ef ég er pirrað. Það er mitt. Hins vegar er ég búin að ná þeim þroska í dag sem ég hafði svo sannarlega ekki fyrir nokkru síðan að þú veist að ef að tek sem dæmi elskulegan eiginmann minn, þú veist, ef hann er perraður, að, þú veist, ég veit að það er ekki á mínu hlutverki, ef það er ekki mínu verkarring að laga hann, en ég get hins vegar í dag spurtan, ég get spurtan bara, þú veist, hvað er að hrjá þig, er eitthvað sem ég get gert til aðstoða þig, og ef hann segir bara, nei, bara eitthvað þreyttur eitthvað perraður, þá er það búið. Það sem áður var ekki búið. Heldur reyndi ég alltaf að fara í það að fixa og breyta og bæta og laga. Það er bara ekkert í mínu verkahring. Það er í mínu verkahring að ég hugsa um mig og styrki mig og styðji til þess að ég geti bara verið til staðar sem heil og góð manneskja. Að við séum, ég ætla ekki að segja ef heldur, þegar ég er að tileinka mér þessa lífsreglur fjórar og þessa tværa sem við erum að tala um, sem ég er búin að tala um og þessa sem ég er að tala um núna, þegar ég er búin að tileinka mér þær, þá er svo miklu auðveldara fyrir mig að vera til. Og það er svona hinn eiginlega gulrót hjá mér í dag, það er að gera mér lífið eins auðvelt og hamingjusamt og ég er mögulega get. Og ég er svo þakklátt fyrir það að vera búin að átta mig á því, vera búin að átta mig á því að það er ekki höndunum á neinum öðrum. Það er ekki höndunum á neinum öðrum að gera mig hamingjusama nema mér sjálfri. Og partur af því er að taka ekki neinu persónulega. Af því að ég get farið hérna út í dag, út í bæ og hitt fólk og ég er bara búin að upplifa það núna að vera búin að vera rosa duglega sinna sjálfri mér, líður rosa vel, er rosa örugg með mig og bara finnst ég líta geggja vel út og allt þetta. Og svo kem ég út og hitti Jóa og hann segir bara, vá, veistu hvað lasin, hvað lítur snýtt út? Þá get ég alveg látið það eyðileggja dæmin og vikurnar og ég hef gert það í gegnum tíðina. Ég hef látið það eyðileggja dæmin. Eða þá að ég er búin að vera að gera alltaf þessa hluti og standa mér rosa vel fyrir sjálfa mig og hitti Jóa og hann tekur ekki þessi nein og segir ekki neitt. Þá læti ég það líka eyðileggja fyrir mér. Og þetta er það sem að ég segi að myndi gefa mér fullkomi frelsi, það væri að ekkert af þessu hefði áhrif á mig. Hvorki það að hann tæki ekki eftir því, eða hann segði að ég liti ítl út, eða hann segði að ég væri liti vel út. Skilji, heldur myndi, þú veist, hann myndi bara segja þetta og ég myndi þakka hún fyrir og segjum bara að hann segir að ég liti ítl út. Þú veist, ég myndi bara þakka hún fyrir það og segir að nei, veist, ég er bara, mér líður mjög vel. Ég er bara búin að gera frábæra hluti fyrir sjálf og mér líður mjög vel. Og mér myndi líða þannig. Ég myndi ekki bara segja það. Eins ef hann myndi taka eftir hvað ég liti vel út, að bara þakka hún fyrir það. Og það er, skilji, that's it. Ekki fara að láta það malla inn í mér, bara já, maður, jó, ég tók eftir eitthvað, ég er búin að vera dugleg þannig, ég verið að vera rosalega dugleg í næstu viku, svo hann taki aftur eftir í þér, ég hitta þar næstu viku og allir þessi pakki. Ég hef alveg verið á þeim stað í lífinu að, hérna, til dæmis, að vera búin að, hérna, grænast rosalega mikið og ég held að allir eða margir eigi þessa sögu að hérna, fólk sem að hefur kannski verið að glíma við það að verið ofþyngd alla ævi og svo nærðal árangri og fólk er rosalega fljótt að fara að segja við mann, hey, nei, nú er þetta komið gott, þú er bara alveg að hrynja, þú er bara að hóra, maður bara hættir að sjá þig, þú er bara að hórast alveg í bara burtu og allur þessi pakki og maður er, þú veist, búin að vera að leggja kannski gríðalega vinnu í þetta og manni finnst, hérna, þú veist, þetta er ekki beint hrós, sko. Og hérna, þú veist, og ég hef alveg verið á þeim stað að láta þessi orð fara að hafa gríðalega mikil áhrif á mig. Og hérna, og þegar ég hef svo þyngst aftur að þá hefur enginn sagt nei. Þá segir enginn, herri Þórdís, er þetta nú ekki verið að koma gott? Þú ert alveg búin að þyngjast bara um allt aftur. Þannig að hérna að ef við erum flekklaus í orði þá myndum við náttúrulega bara hrósa fólki. Þá myndum við bara segja fallega hluti við fólk. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að tala líka um það að taka það ekki persónlega því ég hef líka alveg verið á þeim stað að ofmetnast við það sem að fólk segir um mig. Að hérna baða mig í því sem að fólk segir við mig og svo þegar fólk hættir að nenna því náttúrulega ef maður er bara alltaf að gera flotta hluti og hérna að þá þá verður maður innantómur og það vantar eitthvað og ég fer að leita eftir einhverju öðru til þess að taka eftir mér og láta samþykja mig og leita einhvern veginn eftir því að aðrir samþykji mig eins og ég er. Nei, ég þarf bara að byrja því að samþykja mig eins og ég er og vera sátt við það sem ég er, þá er ég, þá er auðvelt að taka ekki, auðvelt, já, ég held það, þá er allavega auðveldara að taka ekki neinu persónulega. Ef að ég þarf ekki þitt samþykki fyrir neinu, hvorki hvort ég líti vel út eða illa, sé skemmtilega, leiðileg, eða ég falli teimilega ekki, þá skiptir mig engu máli hvað þú segir. Og það er svona línan eða þráðurinn í þessu, þessari lífsreglu. Það er að ég horfi inn á við og ég sé ánægð og sátt með það sem að ég er, þá á það ekki að skipta mínu einu máli. Þá á að vera bara mjög auðvelt fyrir mig að vera bara í hjúpnum mínum og láta ekki það sem fólk segir hafa áhrif á mig. En þegar að maður er, og það er svo auðvelt að segja þetta, ég sko algjörlega gerir mig grein fyrir því og bara búin að viðurkenna það frá upphafi þessa samtals að ég hef verið á öllum stöðum í þessari lífsreglu, ég hef verið, bara öllum stöðum. Þannig að þetta er æfing og það er æfing sem að krefst þess að maður sé þakklátur fyrir það að hafa tekist einn dag að vera í hjúknum mínum, lát ekki annað fólk rugga mínum bát, lát ekki annað fólk að skoðanir annaða hafa áhrif á það hvað mér finnst mig. Og til þess þá þarf ég að vita hvað mér finnst mig. Þannig að enn og aftur ég þarf að þekka mig og ég þarf að samþykja mig eins og ég er. Og það að samþykja mig eins og ég er þýðir ekki að ég get ekki vilja að breyta einhverju eða bæta eitthvað. Þar finnst mér stór miskilningur í svona samfélagsumræðinni líka, bara almennt, að það að ef ég samþykki mig eins og ég er, að þá sé ég að segja að ég sé fullkomin og enginn sé nú fullkomin. Það er ekki málið. Ég samþykki mig eins og ég er í dag og ég samþykki það að ég er að gera mitt besta í dag til þess að vera svo sem að ég vil vera. Ef að ég vil eignast stærra hús, þá bara þarf ég að vera að gera áætlanir og plön til þess á hverjum degi. Og ef ég er að gera mitt best á hverjum degi til þess að eignast þetta stærra hús eða verða maraþonhlaupari eða hvað sem ég vil eignast, þá er ég sátt í eigin skinni. Ef ég veit að ég er ekki að gera mitt besta, ef ég bara fór til dæmis í Kringluna og bara sjoppaði eins og enginn væri morgundagurinn, þannig að ég get ekki safnaði þessu mánuði fyrir stærra hús, þá bara veit ég, og hvað þú þú gerir ekki þitt besta í þessu. Allt í lagi, ætlar að halda áfram að gera ekki þitt besta, ætlar að gera þitt besta. Þá á ekki að breyta því þó að maður minn kemur heim og sagði bara, heyrðu, ok, hva, getum við þá ekki keftið þetta húsa? Skilji, ég veit, ég er búin að eiga peningunum sem ég ætlaði að safna þessu mánuði. Það á ekki að draga mig niður og það er svona einföldun þegar ég myndi segja, þú lætur mig alltaf líða svo illa. Nei, hann gerir það ekki neitt. Ég veit að ég ger ekki mitt besta og þess vegna líður mér illa. Það hefur ekkert með hann að gera. Og ég veit líka að margir eru í þeim þannig aðstæðum að þeim finnst þeir ekki ráða við utanankomandi áhrif sem að fólk er að hafa á það. Og ég hvet ykkur til þess að losa ykkur við svoleiðis fólk. Ekki henda neinum fyrir björg. Bara losa ykkur við fólk sem er ekki að hafa góð áhrif á. Það á enginn að þurfa að vera í samskiptum við fólk sem er ekki gott fyrir mann. Fólk sem er stanslust að rífa mann niður er ekki góða félagskapur. Þannig að ég bara ætlaði mér að segja þetta og að sama skapi veit ég líka að það er auðveldara sagt en gerst. Og ég finnst svona ég kannski ekki alveg, ég held ég kom alveg nægilega mikið inn á það. En ef við ætlum að öðlast lífshamingju, þá þurfum við bara stundum að taka til. Og við þurfum að taka til með okkar hagsmunni fyrir brjósti. Því það ber engin annar okkar hagsmunni fyrir brjósti. In the end, þá eru allir alltaf bara að hugsa um sig. Og við þurfum að muna það líka að þegar að Lúli Laukur segir eitthvað leiðilegt við okkur, þá segir það mest um hann en ekki okkur. Þannig að hérna, þetta er lífsregla númer tvö, ekki taka neinu persónulegu. Og ég er bara heimaverkefni en alltaf klárlega að halda áfram að vera flekklaus í orði við okkur sjálf, þá skilar það sér út. Og að taka ekki neinu persónulega. Og ég ætla að æfa mig í því í þessari viku. Og ég bara trúi því að eftir því sem að við æfum okkur oftar og meira og gerum betur í dag heldur en í gær, þá hefst það. Þá hefst allt. Það er alveg sama hvað við, þú veist, það fættist enginn bara heimsmeistari í gólfi. Þú veist, hann bara æfði sig að hún æfði sig aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og meir og meir og meir og meir og meir. Og þannig var viðkomandi heimsmeistari. Þetta er bara eins. Þú veist, ég er bara að æfa mig og hverjum einasta degi í að verða heimsmeistarin í mér. Og ég hvet ykkur til þess að gera það núna. Og hérna, bara ef við voruð ekki búin að heyra lífsreglu 1, þá geti ég farið bara í spilaran og fundið þáttin um það, síðasta þátt. Annars bara, hlakka ég til að vera með ykkur í næstu viku þar sem við tökum fyrir lífsreglu 3 og deila með ykkur hvað ég upplýði í þessari viku. Takk í dag!